olan kişiyi viral olur.
Ni Jumatano tarehe 15 mwezi ni wa Mei mwaka 2024 kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi naitwa Higi Ligongo, tukiukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ambapo matangazo haya unaweza kuyasikia kupitia Radio Free Africa ukiwa nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, vile vile Radio Citizen kote nchini Kenya, na tunapatikana katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo, kati ya mengine, tuna ripoti kutoka Uganda, ambapo nchi hiyo imeingia katika orodha ya nchi zilizotia saini itifaki ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kikanda IGAD kuwawezesha raia kutembelea nchi wanachama bila vikwazo. Wachambuzi wanaona ni kwa nini Uganda imeridhia mkataba huo kwa sasa.
Uganda inakuwa sehemu muhimu kwa sababu ya mipango mizima ya ukanda wa Afrika, hata pale Umoja wa Afrika AU mwaka 2018 ulipoanzisha ukanda huru wa biashara wa Afrika, yani Africa Continental Free Trade Area.
Na vile vile katika habari nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani amesema utawala wa Rais Joe Biden unafahamu dharura ya hali ya Ukraine na kwamba unafanya kazi kuharakisha mchakato wa utoaji wa sehemu kubwa ya msaada.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Na kabla ya kusikiliza ripoti kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Idi Ligongo.
Riandikayo na Charles Sikubwabo, watu wawili wa mwisho walikuwa wakitafutwa na mahakama ya kimataifa ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 ya Rwanda imethibitisha kuwa wamefariki dunia, waendesha mashtaka wamesema Jumatano, ikiwa ni zaidi ya miaka 25 baada ya vifo vyao. Hata hivyo, zaidi ya washukiwa 1000 wa mauaji ya kimbari wanaotafutwa na serikali ya taifa bado hawajafikishwa mahakamani. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya IRMCT Serge Brammertz amesema Riandikayo na Sikubayo walishtakiwa na mahakama ya kimataifa ya mauaji ya kimbari ya Rwanda ICTR Novemba 1995 kwa mauaji ya kimbari ambapo watu takriban 800,000, wengi wao wakiwa ni Watutsi pamoja na Wahutu wenye msimamo wa wastani, waliuawa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatano amesema Marekani inafahamu udharura wa hali ya Ukraine na kwamba vikosi vya Ukraine vitapata msaada unaohitaji. Wakati wa mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba mjini Kyiv, waziri Blinken amesema utawala wa Rais Biden unafanya kazi ili kutoa haraka sehemu mpya ya misaada iliyoidhinishwa mwishoni mwa Aprili. Niko hapa ikiwa ni sehemu ya kuonyesha mshikamano, lakini kile cha muhimu zaidi kuliko ziara yenyewe ni ukweli kwamba msaada ulio madhubuti pamoja upo njiani, waziri Blinken amesema. Waziri Kuleba kwa upande wake amesema nchi yake inaona Marekani inasimama upande wa Ukraine na itaweza kustahimili matatizo yoyote ambayo Russia itajaribu kuiwekea Ukraine. Umoja wa Ulaya umeitaka Israel kusitisha mara moja operesheni yake ya kijeshi katika mji wa Rafah kusini mwa Gaza Jumatano, ikisema operesheni hiyo inazuia shughuli za misaada ya kibinadamu na kusababisha watu wengi kuyahama makazi yao, kuleta njaa na mateso zaidi. Taarifa ya mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell inabainisha haki ya Israel kujilinda, lakini inasema Israel lazima ifuate sheria za kimataifa kulinda raia. Umoja wa Ulaya unaitaka Israel kujiepusha na kuzidisha hali mbaya ya kibinadamu huko Gaza na kufungua tena kivuko cha Rafah. Borrell amesema iwapo Israel itaendelea na operesheni yake ya kijeshi ya Rafah, bila shaka itaweka mkazo mkubwa katika uhusiano wa EU na Israel. Borrell pia alitoa mwito kwa Hamas kuachilia bila masharti mateka wote inaowashikilia. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumatano ametia saini kuwa sheria muswada unaolenga kutoa huduma za afya kwa wote na kuutaja kama hatua kubwa katika juhudi za kufanya nchi hiyo kuwa na jamii zenye uadilifu zaidi, hata ingawa wakosoaji wanasema wataupinga mahakamani. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Kutia saini kwake mswada wa bima wa afya ya taifa NHI ambayo ilipitishwa na bunge mwaka jana kunajiri wiki mbili kabla uchaguzi mkuu ambapo chama tawala cha African National Congress ANC kinapigania kuhifadhi wingi wa wabunge wake baada ya miaka 30 madarakani. Ramaphosa alikuwa ameapa kufanyia marekebisho mfumo wa afya wa ngazi mbili wa Afrika Kusini, ambapo sekta inayofadhiliwa na umma inayohudumia 84% ya watu imedhoofika, huku baadhi ya watu wakipata matibabu bora kupitia bima za kibinafsi. Mswada huo utapunguza hatua kwa hatua jukumu la bima ya kibinafsi, kuunda hazina mpya ya umma ili kutoa ufikiaji wa bure kwa raia wa Afrika Kusini, na kuweka ada na bei ambazo madaktari wa kibinafsi na wasambazaji wa huduma za afya wanaweza kutoa kwa huduma zinazofadhiliwa na NHI. Wanaomuunga mkono Ramaphosa wanasema mabadiliko hayo ni ya kihistoria na yatabadili hali ya ukosefu wa usawa ambao umekuwa ukiendelea tangu enzi ya ubaguzi wa rangi. Lakini wapinzani wanasema yatakuwa mzigo kwa walipa kodi ambao wanahitaji fedha hizo kwa huduma nyingine mbalimbali. Ramaphosa aliwaambia wakosoaji wa mageuzi hayo kwa ukosefu wa usawa uliopo hivi sasa katika utoaji wa huduma za afya hauwezi kuruhusiwa kuendelea.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri Mkuu wa Slovakia Robert Fico amejeruhiwa kwa kupigwa risasi na kupelekwa hospitali leo alasiri baada ya mkutano wa baraza la mawaziri mjini Hondlova, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya nchi hiyo. Waziri mkuu huyo mwenye umri wa miaka 59 alishambuliwa tumboni baada ya kufyatuliwa risasi 4 nje ya nyumba ya utamaduni ya Hondlova ambapo alikuwa akikutana na wafuasi wake, ripoti zinaeleza. Polisi wamemshikilia mshukiwa kwa mujibu wa kituo kimoja cha runinga nchini humo. Helikopta ilipelekwa kwa kiongozi huyo ikiwa ni huduma ya dharura. Waziri mkuu huyo wa mrengo wa kushoto anayependwa na idadi kubwa ya watu walirejea madarakani kwa mara ya 4 mwaka jana baada ya chama chake kushinda uchaguzi wa bunge katika taifa inayounga mkono Russia na chuki dhidi ya Marekani. Rais wa Slovakia Suzana Kaptuvo ameshutumu shambulizi hilo. Polisi wa Ufaransa Jumatano wamekuwa wakilisaka kundi la watu wenye silaha waliowaua maafisa wawili wa magereza katika shambulio lililotokea kwenye kituo cha malipo ya matumizi ya barabara na kuachia mfungwa aliyehusishwa na mauaji ya genge la dawa za kulevya. Mauaji ya kutoroka kwa wahalifu hao kumeitua Ufaransa, huku mamlaka zinazohusika zikiwa chini ya shinikizo la kuwakamata waliohusika ambao wote bado hawajapatikana. Tumeweka juhudi zote kuwasaka na sio tu mtu aliyetoroka, lakini pia genge ambalo lilimwachilia katika hali mbaya kama hiyo. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Gerald Damanin ameliambia shirika la utangazaji la RTL siku ya Jumanne zaidi ya maafisa wa polisi 450 na kikosi maalum kilikusanywa kwa ajili ya msako katika idara ya kaskazini ya Eure ambako shambulio hilo lilifanyika. Na mtandao wa YouTube umesema utazuia kuonekana kwa video za maonyesho ya wimbo uliopigwa marufuku Hong Kong. Mahakama ya rufaa ya Hong Kong wiki iliyopita iliamua kwamba wimbo wa Glory to Hong Kong ambao uliibuka kama wimbo wa waandamanaji wakati wa harakati zao kubwa dhidi ya serikali mwaka 2019 ni kinyume cha sheria kwa kuimba na kucheza katika eneo hilo. Uamuzi huo unaeleza mtunzi wake alikusudia utumike kama silaha. Hakuna majibu yoyote kuhusu hilo kutoka serikali ya Hong Kong. Marufuku hiyo inahusu mtu yoyote anayetangaza au kusambaza wimbo huo.
Habari za dunia zimesomwa kwako na Idi Ligongo. Tukiendelea na ripoti sasa kutoka kwa waandishi wetu, ni kwamba Uganda imekuwa nchi ya tano mwanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya IGAD kusaini itifaki ya kuwezesha raia wake kusafiri kwa uhuru kwenye nchi wanachama, ikiungana na Sudani, Sudan Kusini, Somalia na Ethiopia, ambazo tayari zilikuwa zimeridhia itifaki hiyo. Kuhusiana na hilo, kutoka ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, Dr. Brevias Kayoza, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, nimezungumza naye muda mfupi uliopita, na kwanza nikamuuliza ni kwa nini ilikuwa muhimu kwa Uganda kutia saini itifaki hiyo.
Uganda inakuwa sehemu muhimu kwa sababu ya mipango mizima ya ukanda wa Afrika, hata pale Umoja wa Afrika AU mwaka 2018 ulipoanzisha ukanda huru wa biashara wa Afrika, yani Africa Continental Free Trade Area. Na hoja kubwa katika itifaki hiyo ilikuwa ni kwamba nchi nyingi zinapaswa kujiunga na tayari na itifaki zilizopo, na moja wapo ilikuwa ni kwamba nchi kama Uganda kwa mfano itakuwa kiungo muhimu kwenye nchi za IGAD kama Egypt, kama Djibouti, kama Eritrea, Somalia na Ethiopia. Lakini kwa sababu ya mwisho, nchi hizi zina kwa muda mrefu zimekumbwa na misukosuko fulani ya kiusalama, na Uganda imekuwa kwenye kitovu cha shughuli nyingi za kuleta usalama katika eneo hilo. Na usalama na uchumi ni vitu ambavyo vinaendana pamoja, na hata kwenye masuala ya kibiashara. Tunapokuwa na Uganda kwenye itifaki ya IGAD, ni eneo muhimu sana kwa kweli katika kuleta sio kuongeza shughuli za kibiashara, lakini kusaidia zaidi upande wa usalama na hivyo usalama na uchumi wenyewe.
Katika itifaki hii ambayo tunaizungumzia, nchi ambazo ni zimetia saini ni Sudani, Sudani Kusini, Somalia na Ethiopia. Sasa Uganda inaungana nazo, lakini nchi kama Kenya bado hazijaridhia itifaki hii. Unahisi ni kwa nini baadhi ya nchi bado hazijakubali kutia saini?
Lakini zenyewe zina sababu zinazotofautiana. Sababu za ushirika wa kibiashara unaonekana kama kuzibana zaidi nchi kama Kenya, ambayo imekuwa na mahusiano au na njia nyingine za kibiashara, kwa mfano kwa mpango wa EPA kutokea bara la Ulaya, ambako nchi kama Uganda na nchi zingine za kama Somalia haziko. Kwa hiyo wanafikiria kwamba labda kujigawa kwa maana ya maslahi ya kiuchumi na kibiashara kati ya hizo nchi yanaweza kuwa yanazibinya zaidi. Lakini nchi kama Djibouti kwa mfano na nchi kama Eritrea, bila shaka zenyewe utajua kwamba zimekuwa na ukaribu zaidi wa kibiashara na nchi ambazo sio za upande unaoonekana wa kusini katika eneo la mashariki, au eneo la mashariki zaidi mwa bara la Afrika.
Unaweza kusema tangu IGAD ianzishwe, miaka imeendelea kuchukua hatua ambazo unaweza kusema zinatija?
Ni kweli, IGAD imeanzishwa kwa mwaka 1986. Imekuwa na hoja kwamba haijapiga hatua stahiki zinazotakiwa, na ni moja ya sababu ambazo zinatolewa na baadhi ya nchi ambazo zitakiingia katika eneo hilo. Lakini kama alivyosema waziri wa mambo ya nje wa Uganda, Jenerali Abubakar Jeje Obongo, kwamba pamoja na kwamba kumekuwa na changamoto, lakini nchi hizi zinapoungana pamoja na kuongeza nguvu zinaweza kuyafikia malengo yake.
Nikushukuru sana Dr. Brevias Kayoza kuzungumza na Sauti ya Amerika hii leo.
Ni fahari yangu kuzungumza nawe Mridhi kila wakati.
Asante sana. Basi twende nchini Kenya. Rais wa taifa hilo William Ruto amesema kwamba serikali yake inataka kuongeza kodi zaidi hadi angalau 22% ya pato la taifa kutoka 14% ya sasa kufikia mwishoni mwa muhula wake wa kwanza, ili kufikia viwango vya kodi vya nchi za Afrika Mashariki. Kutoka Nairobi, Kenneth Wandera anaarifu zaidi.
When I came into office, I told everybody, tighten up your belt. I am not going to preside over a bankrupt country.
Rais Ruto anaeleza kuwa Kenya ingali nyuma ikilinganishwa na nchi jirani kama vile Uganda, Tanzania na Rwanda katika mfumo wake wa utozaji kodi kwa misingi ya 100% pato la taifa, na hivyo nia yake ni kuhakikisha anapokamilisha awamu yake ya kwanza madarakani ni kufikisha viwango hivyo vya kodi vya nchi jirani vya wastani wa 25%.
Kenyans have been socialized to believe that they pay the highest taxes.
Mwaka jana serikali yake ilieleza kuwa ina pengo la kodi kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2022 ya shirika la fedha la kimataifa IMF, na leo kadiria uwezo wa Kenya wa mapato ya kodi kwa pato la taifa kwa 25%, ambayo ni sawa na nchi zilizopo kwenye Jumuiya Afrika Mashariki. Hivyo inahitaji kujaza pengo hilo la ushuru la 11.5% ya pato la taifa.
It's going to be difficult. I have a lot of explaining to do. People will complain, but I know finally they will appreciate.
Ruto tangu alipoingia madarakani, serikali yake imekuwa ikitekeleza msururu wa makato ya ushuru ambayo yamefanya marekebisho ya viwango tofauti vya ushuru kama vile kodi ya ongezeko la thamani VAT, ushuru wa mauzo ya bidhaa, kodi ya zuio la mapato pamoja na kodi ya forodha, na kuzua pingamizi kutoka kwa makundi mbalimbali ya kiraia yanayostajabikia hatua hiyo. Matamshi yake yanajiri wakati ambapo serikali yake imechapisha maelekezo kwa raia wa Kenya kuwasilisha maoni yao kuhusu mswada wa fedha 2024 ambao unapendekeza kuweka viwango vipya vya kodi hasa kwa wamiliki wa magari, upokeaji na utumaji wa fedha kutumia simu, upokeaji wa kadi za benki kufanikisha miamala ya kifedha kati ya benki na simu, wamiliki wa nyumba, na vile vile kuifanya marekebisho sheria inayowezesha halmashauri ya ukusanyaji ushuru KRA kuchunguza miamala inayofanywa kwa kupitia simu. Hata hivyo, wafuatiliaji wa uchumi nchini Kenya wanaonya kuwa uchumi wa Kenya huenda kayumba iwapo serikali ya Ruto itatekeleza mfumo huo wa kodi, anavyoeleza Charles Karisa.
Biashara sidhani kwamba zitaweza kunawiri vile inapokuwa. Manake ikiwa tutatax ama tutatoza ushuru katika biashara ndogo ndogo, biashara zenyewe hazifanyi vyema, watu wameathirika, hawana ajira, makampuni mengi yamefunga biashara kwa sababu mandhari ama business environment yenyewe si nzuri sana. Ni jambo la kusikitisha, na ni kuna uwezekano kukoona watu wengi sana wakichukua ule mwelekeo tunasema kwamba ni tax evasion.
Johnson Denge, ambaye pia ni mtaalamu wa uchumi nchini Kenya, anaeleza kuwa raia wa Kenya watapata ugumu wa ufikiaji wa bidhaa za kimsingi iwapo serikali itapanua kiwango hicho kutoka 14% ya sasa hadi 22% kwa kipindi cha miaka mitatu ijayo, na inachostahili kukifanya ni kupanua wigo wa walipa kodi.
Uchumi wetu ni 20% tu ambao uko formal. Pengine 80% ni ile inaitwa informal sector, na sana sana kuchukua ushuru katika informal sector inakuwa ngumu. Kwa hivyo unakuta kwamba hata kama unasema ni 14%, ukiongeza ufikishe zaidi ya 14%, unapea mzigo mkubwa hawa wanapo ambao wanaitwa formal sector ama ni wachache.
Hata hivyo, upinzani umetishia kurejelea maandamano iwapo serikali ya Ruto itaendelea na sera hizo za kodi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera. Tuelekee nchini Tanzania. Mataifa ya Afrika kupitia jukwaa la East Africa Power Pool yameweka mikakati ya kuwa na gridi ya pamoja ya nishati ya umeme ili kurahisisha upatikanaji wa umeme katika mataifa hayo, huku wasomi wakipongeza hatua hiyo. Moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, huyu hapa Amri Ramadhani.
Imekuwa ni kawaida kwa mataifa mengi barani Afrika kupitia changamoto ya upungufu wa umeme mara kwa mara, huku Tanzania ikiwa ni miongoni mwa mataifa hayo, suala ambalo linaonyesha umuhimu wa kuanzishwa kwa gridi ya pamoja ya umeme. James Wahongo ni katibu mkuu wa East Africa Power Pool amesema lengo kubwa la kuanzisha gridi ya pamoja ni kuyasaidia mataifa ya Afrika kupata umeme wa uhakika na hata kuweza kufanya biashara ya kuuziana umeme panapotokea upungufu wa umeme katika nchi zao.
Tunafanya bidii ziungane kwa nguzo za high voltage, yani stima ya juu, ambazo itawezesha hizi nchi kufanya biashara. Kama nchi imepungikiwa na nguvu ya umeme, inaweza kununua kwa wenzake. Hii itasaidia sana wananchi nchi kwa sababu watakuwa wanapata stima kwa bei nafuu.
Kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Afrika inaeleza kuwa takribani watu milioni 200 hawapati umeme barani Afrika, suala ambalo linaendelea kuonyesha umuhimu wa kuwa na jitihada za pamoja kama bara la Afrika katika kukabiliana na changamoto hiyo. Crispin Zana kutoka Africa Union Development Agency amesema ili kuhakikisha jitihada hizi hazikwami njiani, ni muhimu kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa jitihada hizo ili kuepusha kukwamishwa na utashi wa siasa kwa baadhi viongozi.
Comes a new minister who does not
understand. Anaweza kuja waziri mpya wa nishati ambaye haelewi wapi tumetoka na mkakati huu, akawa na mtazamo tofauti wa kisiasa, labda hataki kushirikiana nishati yake na jirani yake au vinginevyo. Ni vipi tunalikabili hili? Ni kwa kutoa elimu kwa umma ili uelewe, ili hata akija waziri mpya aelewe umuhimu wa mfumo wa nishati ya pamoja.
Hata hivyo, Wotanguma ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi kutoka Tanzania amesema hatua hiyo ni muhimu kwa nchi kama Tanzania kutokana na uwepo wa miradi ya treni ya umeme ambayo kiasi kikubwa inategemea nishati ya umeme.
Ili uweze kuaminisha watu kwamba usafiri huu ni salama na ni wa uhakika, ni pale ambapo unakuwa na umeme wa uhakika. Kwa hiyo kama tukiwa na umeme wa uhakika, basi tuna uwezo wa kwamba SGR isishie tu kule Dodoma, na hata hii ya Kigoma nayo kiwezekana iwe ya umeme au nini, kwa sababu ya kwamba tayari tuna nishati ya uhakika.
Kufikia mwaka 2040, mataifa ya Afrika yameazimia kuwa na gridi kuu ya pamoja ya umeme itakayoweza kusaidia kupunguza gharama za umeme na kutoa umeme wa uhakika kwa mataifa hayo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Mwenzangu Mary Mgawe anazungumza na Dr. Alex Kasanzu kuhusu matumizi ya tumbaku na madhara yake.
Kwa ukweli wenyewe, sigara ina kabisa faida ndani ya mwili. Yaani ni kama kitu ambayo unakuwa tu ya kujifurahisha nayo, lakini kwa ukweli haina faida fulani ndani ya mwili. Na matatizo ambayo yanafuatana kwa kuvuta sigara, wakati unapopumua inaingia ndani ya mafua na zaidi sana wakati inafanya complicated, inaweza ikaleta kasa, hata kasa kwa mafua, na inaweza vile kusababisha kuleta mambo ya hypertension, kwa sababu inaharibu njia nyingi ya nani ya mshipa ya damu. Hiyo ndio shida ambayo tunaweza, yaani ndani ya kiganga au kwa faida ya mtu binadamu, haina faida yoyote kwa yani kwa mwili.
Na je, mtu anayevuta sigara, kwa mfano mimi navuta sigara pembeni, inaweza nikamsababishia madhara mtu mwingine aliyoko karibu na mimi?
Wewe ndio unaweza ukamsababisha, kwa sababu hiyo moshi ambayo inatoka kwa sigara inaenda hata yule mtu ambaye anakuwa ndani ya mnakuwa ndani ya room moja, anaweza vile akaweza kukuta hiyo moshi na anapata hizo ambazo hizo tatizo ambazo anavuta kwa sababu. Zaidi sana kama mnakaa ndani ya nyumba moja, kama mko jirani au mnakuwa ndani ya nyumba moja, sio vizuri. Au kama unakuwa pembeni ya watoto, sio vizuri kuvutia pembeni ya watoto, kwa sababu wakati hiyo moshi inakwenda na wale watu wanaivuta, wao vile wanaweza wakapata hizo tatizo ambazo zinasababisha sigara.
Kuna watu ambao wamekuwa na mazoea ya muda mrefu sana, hata kuacha hii uvutaji sigara imekuwa ni shida. Kwa Kiingereza watu hao wanaambiwa kwamba wako addicted. Watu wa namna hii mnawasaidiaje kidaktari?
Hao watu tunawasaidia, sababu kuna dawa ambazo zimekuwa na kusaidia mtu wa kuweza kumwachisha sawa, decontaminatory. Inakuwa kama mtu ambaye anavuta bangi yani, au mtu ambaye anakunya pombe mingi, kunakuwa process ambayo sisi tunafuatia, hata tuweze tukafuatilia mtu na anaweza kuachilia, hata anaacha na hawezi akarudia hizo au kuvuta sigara. Hizo dawa zipo.
Mbali na kupata madhara katika mfumo wa hewa kupumua na vile vile saratani ya mapafu kama ulivyosema, kuna magonjwa gani mengine ambayo mtu anaweza kuhatarishwa nayo na tabia ya uvutaji sigara?
Unajua wakati njia ya kupumua inakuwa shida, inaweza kusababisha kuleta ingine magonjwa kama magonjwa yani infection kwa mafafa, inaweza hata kuleta TBC, inaweza ikaleta hata kansa, na sio kwa mafua ndio inaweza kusababisha, hata kwa roho inaweza kaleta kitu ambacho tunaita roho kutokuweza tena kutimiza kazi zenyewe ambazo zinatimiza, hata kwa brain yani inaweza vile kuleta sababisho kwa brain, na mtu anaweza kupata complication. Nilikuwa nimetaya maneno ambayo sigara inasababisha ndani ya kichwa, ndani ya brain yetu, kwa roho yetu, kwa mishipa yetu. Lakini sasa vile na mtu ambaye anakuwa na sukari inasababisha, yani sukari isikwe kwa level normal.
Asante sana Dr. Alex Kasanzu kutoka huko DRC hivi leo, basi tulikuwa naye katika hapa kipindi chetu cha afya. Mimi naitwa Mary Mgawe, tunane tena wakati mwingine katika kipindi cha afya. Shukran daktari.
Tunatamatisha matangazo yetu kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, naitwa BMJ Mridhi. Kwaheri.
Tano tahariri inaangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Hatua chanya za kukomesha ghasia na machafuko nchini Haiti zilichukuliwa mwishoni mwa mwezi wa Aprili wakati baraza la urais wa mpito lilipoapishwa kwa mamlaka katika ikulu ya kitaifa huko Port-au-Prince. Kusimikwa kwa baraza la urais wa mpito ni hatua muhimu sana kwa njia ya Haiti kuelekea utawala wa kidemokrasia, uchaguzi mpya na usalama ulioimarishwa, alisema naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulikia masuala ya ukanda wa magharibi wa dunia, Brian Nichols. Kikundi hiki kinajumuisha makubaliano mapana ya jamii ya Haiti katika kufanikisha njia mpya ya kusonga mbele. Ni matokeo ya miezi ya mazungumzo kati ya kundi pana la wadau, na nadhani ni wakati mzuri sana, alisema. Baraza hilo lipo jukumu la kutoa waziri mkuu mpya, baraza la mawaziri na baraza la uchaguzi ambao litaandaa nchi kwa uchaguzi mkuu Februari 2026. Hatua hiyo inafungua njia ya kupelekwa nchini Haiti kwa kikosi cha kimataifa cha Umoja wa Mataifa cha kusaidia usalama kinachoongozwa na Kenya, kusaidia polisi wa kitaifa wa Haiti kukabiliana na ghasia za kutisha za magenge. Naibu waziri Nichols alisema kwamba nguvu za magenge Haiti zimekuwa zikiongezeka kwa miaka. Jamii ya Haiti haijaweza kutoa aina ya fursa kwa vijana, kazi, elimu ambayo inahitajika. Wakati huo huo, hali huko Haiti imekuwa dhaifu kwa miaka mingi kwa kuondoka kwa ujumbe wa kulinda amani wa Umoja Mataifa, MINUSTA. Hali ya usalama nchini Haiti ilianza kudhoofika na vurugu za magenge ambayo imekuwa tatizo kwa kiasi kikubwa tangu miaka ya 90 zilianza kuongezeka. Na kisha kwa mauaji ya kutisha Rais Jovenel Moise Julai 2021, tuliona udhaifu wa serikali kwa kiasi kikubwa. Naibu waziri Nichols alisema, tunatumai kwamba usalama ulioimarishwa pamoja na uwepo wa ujumbe wa kimataifa wa msaada wa usalama na kuimarisha polisi wa kitaifa wa Haiti, pamoja na hatua kali katika swala la maendeleo ya kiuchumi, mipango ya kubadili magenge, kuangazia tena elimu na huduma katika maeneo hatarishi, itasaidia kushughulikia tatizo linalohitajika kutatuliwa mara moja la uhalifu, huku ikizuia vijana wengi kuingia katika magenge. Marekani ndiyo mtoaji mkubwa zaidi wa usaidizi kwa Haiti, alibainisha naibu waziri Nichols. Lakini nchi nyingine na mashirika ya kimataifa pia yanahitaji kupiga hatua mbele na kutoa msaada, alisema. Hili ni jukumu la kimataifa na sio la Marekani pekee. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.